În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iar ele au plecat de la mormânt înspăimântate și frică le-a cuprins și n-au spus nimănui nimic, căci se temeau. Iubiți credincioși și credincioase, duminica de astăzi este dedicată, așa cum se știe, femeii creștine. Este duminica milonosițelor. Și biserica a rânduit ca această duminică să fie dedicată în mod deosebit rolului femeii în viața de credință. Rolului femeii în societatea creștină. Și adeseori toate cuvintele care se spun în această zi, toate predicile, toate omiliile, apreciază valorile și mai ales contribuția extraordinară pe care, începând din timpul Mântuitorului Iisus Hristos și până astăzi, femeia îl aduce la viața de credință. În urmă cu 2 ani, chiar eu, tot de aici, spuneam cât de importantă este femeia profesor. Femeia profesor de credință în familie, femeia profesor de religie în societatea noastră și femeia în diferitele ei domenii de activitate. Pentru că sunt, deja s-a ajuns să fie domenii de activitate în societate care sunt specifice femeii. De pildă, n-am văzut educatori pentru copii de grădiniță. Acolo aproape că se spune că numai educatoarele au succes. Și mai sunt și alte domenii, în îngrijirea bolnavilor și așa mai departe, în asistență socială, unde preponderentă este femeia. Și în alte tipuri de muncă. Astăzi aș fi vrut să vedem în ce măsură această legătură istorică între profilul femeii de acum 2000 de ani și profilul femeii de astăzi mai este posibil. Unde sunt schimbările? Dacă aceste schimbări sunt pozitive și dacă nu, ce ar trebui să facem? Sau unde ar trebui să tragem un semnal de alarmă? Primul lucru pozitiv pe care trebuie să-l spunem este că femeile milonosițe despre care se vorbește în Evanghelia de astăzi sunt femeile care au fost numite mai târziu apostolii apostolilor. Pentru că ele au fost cele care ele au vestit apostolilor că Iisus a înviat. Apostolii n-au crezut, dar după ce au certificat, după ce s-au convins, au preluat această veste minunată, care este numită vestea cea bună, și a transmis-o mai departe cu mult entuziasm. Deci, în primul rând, reținem că femeia este un apostol. Un apostol care predă cu timp și fără timp. Predă în familie, la copiii ei, își educă cumva soțul, îl îndeamnă spre lucrurile frumoase și bune. Și poate că este cea care are cea mai mare dreptate și cădere să vorbească despre viață și înviere. Pentru că nimeni cunoaște taina vieții mai profund decât femeia. Este cea care este prin excelență dătătoare de viață. Nu degeaba atunci când Dumnezeu a făcut-o pe Eva, i-a dat numele Eva și a spus că este viață sau sursa vieții. Și poate de aceea, cum spuneam, ea este și mai sensibilă la problema vieții. Pe de altă parte, Sfânta Evanghelie ne arată că aceste femei milonosițe care s-au dus la mormânt s-au dus pentru a îndeplini o tradiție iudaică. Nu știm dacă aveau credință sau nu. La vremea respectivă știm că ele participau cumva la viața sinagogii, ascultau ceea ce învățau fariseii și rabinii, însă nu aveau o contribuție activă în viața sinagogii sau templului iudaic. Ceea ce este sigur este că prin învierea Mântuitorului femeia capătă un rol foarte important, acela de a mărturisi credința. Credința pentru că aceasta este, se spune în definiția Sfântului Apostol Pavel, credința este încredințarea celor nădăjduite și dovedirea lucrurilor nevăzute. Încredințarea celor nădăjduite, adică certificarea celor pe care le sperăm, o face credința. Și dovedirea sau argumentele pentru ceea ce nu se vede. De fapt, la sursa credinței din Evanghelia de astăzi se vede că nu au stat niște argumente, ci niște experiențe. Credința, așadar, este construită pe fondul nostru sensibil sufletesc, la lucruri pe care nu le putem și poate nici nu vrem să le explicăm exhaustiv sau empiric, cu argumente. Femeilor nu le-au trebuit argumente pentru a spune Hristos a înviat. Ele au văzut, au simțit, au auzit glasul Îngerului și au plecat în taină, nespunând nimănui nimic, pentru că, spune, se temeau. De ce se temeau? Cred că, în primul rând, se temeau din cauza că mărturia unei femei nu era luată în serios în societatea respectivă. Și abia mai târziu aveau să spună apostolilor, după ce apostolii mai primesc o informație. Adică informația și de la Luca și Cleopa, asupra căreia vom reveni mai târziu. Vreau să mai spun că aceste femei mironosițe sau purtătoare de mir sunt cele care de altfel l-au și însoțit în permanență pe Hristos în timpul activității sale în misionare pe pământ, cât și pe drumul suferinței, patimilor și răstignirii. Câteva nume ne sunt date. La Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, se spune că erau Maria Magdalena, Maria, mama lui Iacob, adică unul dintre apostoli, Salomeia, și în alte, la Matei se mai vorbește și despre Ioana lui Cuza și alte câteva nume. Și cealaltă Marie, în alt loc se spune. Ceea ce înseamnă că erau mai multe și erau dintre cele care au fost în preajma Mântuitorului Iisus Hristos. Aceste femei, așadar, în ziua de duminică dimineața, adică ziua din tâi a săptămânii, pe când soarele răsărea, după ziua de sâmbătă, au luat miresme și s-au dus să ungă trupul lui Iisus. Noi am rânduit lucrurile acestea așa, în noapte, în ziua de înviere, duminica de înviere, sărbătorim învierea. Prima duminică după înviere este duminica lui Toma, numită și a doua duminică după înviere. Acum suntem în a treia duminică după înviere, numită a Sfinților Mironosițe și așa mai departe. Însă, din punct de vedere istoric, trebuie să reținem tot ceea ce ni se arată în aceste duminici s-a petrecut atunci în aceeași zi de înviere. În aceeași zi, Hristos a arătat Mariei Magdalena dis de dimineață la mormânt, s-a arătat, a trimis îngerul ca femeile care au venit după aceea și au găsit mormântul gol. Îngerul i-a transmis, nu-L mai căutați printre morți. A înviat Hristos, Iisus Nazarineanu. În același timp, se arată ucenicilor Luca și Cleopa în drum spre Emaus și e posibil ca în același timp să se fie arătat și celor 500 de frați. Se vorbește despre arătare la 500 de frați pe malul mării. Deci, noi le-am așezat într-o anumită cronologie, așa, dar ele nu s-au petrecut în modul în care le-am aranjat noi în cadrul calendarului. Ci le s-au petrecut atunci din cauza că Hristos este Dumnezeu. Din cauza că Hristos înviat din morți, nu avea nevoie de timp ca să treacă dintr-o parte în alta, să se arate într-o parte sau în alta. El se poate arăta, are puterea dumnezeiască de a se arăta acolo unde voiește. Omniprezența sau ubicuitatea sau atot prezența lui Dumnezeu nu este împiedicată prin faptul că a luat trup. Înviind Hristos, rămâne atot prezent. Și lucrul acesta noi îl tot repetăm la nesfârșit, la fiecare Sfântă Liturghie, atunci când spunem în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul și pe scaun sau pe tron împreună cu Tatăl și cu Duhul ești Hristoase, toate umplându-le celea ce ești necuprins. Deci aceasta este una dintre învățăturile fundamentale, să nu credem că Hristos luând, fiind Dumnezeu și luând trup, a devenit limitat sau circumscris de trupul său. El cu trupul, după înviere, poate să apară oriunde, să se arate oriunde. Dovada este faptul că și Sfântul Apostol Pavel, care îl prigonea în drumul spre Damasc, l-a văzut, i-a văzut ființa, a văzut forma ca o lumină. Și el a văzut, ceilalți nu l-au văzut, ceea ce înseamnă că Hristos poate are diferite modalități de a ni se revela, de a ni se destăinui, de a ni se arăta. Ce mai spune Sfânta Evanghelie este și faptul că, așa cum spuneam, femeile pleacă cu gândul unei împliniri a unei tradiții locale, iudaice, respectiv îmbălsămarea trupului. Se spune că îmbălsămarea aceasta se făcea cu aproximativ 100 de litri de miresme, de uleiuri aromate, care se turnau peste giulgiu care înfășura trupul celui decedat și în felul acesta îl conserva. Iar când asta din cauza că înainte, în ziua de vineri, când Hristos a murit pe cruce, nu au avut timp să facă, pentru că se știe, iudeii s-au grăbit, au spus, pentru a nu se spurca sabatul, sâmbăta, au vrut să scape cât mai repede de cei de pe cruce. Hristos a murit înainte, iar tâlharilor le-au zdrobit fluierele picioarelor ca să îi coboare de pe cruce și să nu întineze sărbătoarea. De aceea, fiind luat în grabă și pus în grabă, cum ați auzit de către Iosif din Arimateea, în mormânt, el n-a avut timp să fie îmbălsămat cum se cuvine. Și au pus piatră la mormânt, încât femeile care mergeau cu aceste miresme se întrebau pe drum, cine ne va prăvăli nouă piatră de la ușa mormântului? Că se spune, era foarte mare. Și atunci când au ajuns, s-au uitat și au văzut că piatra era dată la o parte și uitându-se în mormânt, au văzut acest tânăr îmbrăcat în alb, îngerul care le spune, nu-l căutați pe cel viu între cei morți. Deci ele pleacă cu un gând, pleacă cu o tradiție, pleacă spre un act cultural, dacă vreți, social, și se întorc cu o credință. Lucrul acesta mă face să mă gândesc în fiecare dimineață când vin la biserică. În general, Iași este un oraș aglomerat. Duminica dimineața este foarte liber. Însă rar vedem oameni care la răsăritul soarelui să se îndrepte către mormântul învierii lui Hristos, care este fiecare biserică. În fiecare biserică, noi când facem proscomidia, simbolizăm peștera în care s-a născut Hristos și peștera și mormântul în care Hristos înviază. Deci un prim lucru pe care Sfintele Femei Mironosițe ni-l transmit astăzi este acela că trebuie să ne îndreptăm în prima zi a săptămânii, ziua de duminică, dis de dimineață, pentru a ne adăpa din credință. Chiar dacă plecăm cu gândul de a împlini o tradiție. Că sunt unii care spun, eu mă duc la biserică pentru că așa am pomenit. Foarte bine. E bine să plecăm, indiferent de gândul cu care plecăm la biserică, important este să avem deschiderea ca de la biserică să plecăm cu o credință un pic mai puternică, în ciuda spaimei poate, în ciuda fricii sau în ciuda necredinței altora. Dacă vedeți, ele însele s-au confruntat cu aceasta. Au spus apostolilor despre înviere și apostolii nu le-au crezut. Gestul lor a fost atât de important în simplitatea lui, încât în fiecare duminică, dimineață, la slujba utreniei, noi îl reamintim într-o cântare pe care cântăreții o cântă în strană. Și ea spune așa, foarte de dimineață, mironosițele femei au alergat la mormântul tău, Mântuitorule, tânguindu-se. Dar înaintea lor a stat îngerul și le-a zis, de ce mai căutați pe cel viu între cei morți? nu este aici, mergeți și spuneți și apostolilor că a înviat din morți ca cel atotputernic, ca Dumnezeu. Deci gestul lor, practic străbate timpul, străbate istoria și se vestește în fiecare dimineață în această cântare frumoasă, în care se vede cum prin credință tânguirea se transformă în bucurie, bucuria în mărturisire, iar mărturisirea în misiune sau transmiterea acestei vești minunate către ceilalți. Vedem și faptul că Mântuitorul dispare din mormânt, dar trimite în mormânt îngerul. La Sfântul Matei se vorbește despre doi îngeri, la Marcu despre un înger, care este cel care vestește, confirmă faptul că Hristos a înviat așa cum s-a spus și că lucrul acesta este neîndoielnic. Mai ales că el a văzut și giulgiurile rămase acolo. Deci n-a fost furat, așa cum se spune, cum au insinuat farisei și cărturarii atunci când au spus: puneți gardă la mormânt pentru că am auzit că acest om va învia. Și atunci, dacă vor veni ucenicii să-l fure, va fi rătăcirea de cea de pe urmă mai mare decât cea din tâi. Ori dacă lucrul acesta s-ar fi petrecut, evident, nimeni nu stătea să desfacă acei câțiva zeci de metri de giulgiu pentru a lua trupul gol. L-ar fi luat cu totul și ar fi plecat. Dar toate aceste detalii pe care evangheliștii le dau pentru a înțelege că învierea este un fapt real. N-a fost o imaginație, n-a fost o iluzie a celor care au fost acolo. Mai ales că nu e vorba despre o singură persoană sau doar de câteva persoane. Și o să vedem și despre asta. Mai este un lucru pe care îl reținem, anume că Mântuitorul apare femeilor mironosițe și le spune: bucurați-vă. Atunci când apare ucenicilor, tot în ziua de Duminica Învierii, le spune: pace vouă. Sunt două saluturi. Practic, Părintele Teofil Părian vorbește despre faptul că bucurați-vă nu se referă la o bucurie din aceasta emoțională, ci bucurați-vă în sensul de salut care să aducă starea de bine, pentru că în acest salut se găsește speranța învierii. Speranța a crede. De fapt, nu este doar a accepta că cineva a înviat, ci a deveni parte din învierea lui cu gândul și convingerea că și eu voi fi ca el. Asta este credința în înviere. Iar asta aduce bucurie. Apostolilor nu le spune doar bucurați-vă, ci le spune pace vouă, pentru că le promisese și spusese: pacea mea las vouă, pacea mea o dau vouă. De ce? Pentru că apostolii au fost și învestiți cu puterea de a fi trimiși misus, de a fi trimiși pentru a vesti pacea lui Hristos celorlalți. De aici s-a născut un salut pe care l-auzim și noi astăzi. Pace și bucurie. Pace și bucurie sunt două cuvinte cheie pentru viața frumoasă sau viața creștină. Pentru că prin acestea două, practic, noi ne exprimăm două deziderate. Întâi, să existe înțelegere sau pace între oameni, și în al doilea rând, să existe această stare de speranță. Pacea este singura condiție care dă stabilitate vieții noastre. Gândiți-vă, unii au și experiența războiului, cât de nesigură este situația în care nu știi dacă o bombă nu cade și ucide pe cineva sau pe o casă unde locuim. Cât de nesigură este alimentarea cu apă, cu hrană, cu toate celelalte. În stare de neliniște sau lipsa păcii, lucrurile devin instabile. Așadar, pacea dă în primul rând stabilitate vieții noastre interioare Și în al doilea rând, stabilitatea interioară se răspândește în jur chiar fără să o facem în mod intenționat. Starea de liniște sau liniștire și de pace este cea pe care au căutat-o părinții întotdeauna. În limba greacă se numește isihie. Sau o liniștire interioară care se răspândește și în jur. Ori pacea, din punct de vedere social cel puțin, ne permite să ne facem proiecte. Ne permite să ne facem planuri. Ne gândim că peste un an sau doi vom face cu tare sau cu tare lucru. Dacă n-ar fi pace, nu putem să plănuim nimic. Nu avem o viață coerentă. Suntem la îndemâna hazardului sau a lucrurilor pe care cine știe cine le provoacă sau le determine, făcătorii de război. Probabil de aceea Mântuitorul îi numește fii ai lui Dumnezeu pe cei care sunt făcători de pace. În nicio altă situație nu sunt numiți fii ai lui Dumnezeu. Iar bucuria este cea care dă savoare, culoare și sens vieții. Un om mohorât și întristat răspândește această stare în jur. Omul care răspândește bucuria aceea plină de speranța că noi suntem chemați la înviere, aceea este transmisă și dincolo de cuvinte. Se vorbește despre un părinte care nu spunea mai nimic și ucenicii care veneau în jurul lui spuneau că ne este de ajuns să fim în preajma lui. Și asta ne aduce bucuria în suflet și pacea. Așadar, frați creștini, Sfânta Evanghelie de astăzi, cum vedeți, ne pune în față niște caractere, niște modele, care sunt modelele femeilor mironosițe. Și din aceasta trebuie să tragem și niște învățăminte. Învierea, mai întâi aș spune, este o realitate mărturisită de întreaga creație. Mai întâi faptul că este un fenomen tainic. Moartea lui Dumnezeu a provocat niște anomalii. Moartea lui Hristos. Catapeteasca templului s-a rupt. S-a întunecat cerul. 3 ore a fost întuneric în mijlocul zilei. Lumea s-a înspăimântat. Soldatul a spus cu adevărat, ăsta a fost un om special, a fost Fiul lui Dumnezeu. Altfel nu se puteau petrece lucrurile astea. De ce s-au petrecut toate astea? Pentru că moartea lui Dumnezeu este anormală. Dar învierea lui este normală, de aceea nu s-a petrecut cu fenomene senzaționale în jur. Noi nici nu știm când discret Hristos a ieșit din materie, s-a pneumatizat, iar trupul lui a devenit trup de lumină. Pentru că este natural ca El să devină ceea ce este, redevină ceea ce era de la început. Adică Dumnezeu cu adevărat. Și atunci, în dumnezeire, asumă și trupul. Dar nu mai rămâne un trup de carne, un trup limitat, un trup grosier, ci devine un trup spiritualizat în mod desăvârșit. Așa spune Părintele Stăniloae, este desăvârșit pneumatizat. Noi nu vom fi desăvârșit pneumatizați, pentru că nu suntem după ființă Dumnezei, ci după înfiere, așa cum am spus altădată. Deci, învierea este mărturisită, în primul rând, de materie, care participă, de îngeri, de oameni, prin prezența Duhului Sfânt. Și se face în 3 etape. Întâi este mărturisită de îngeri, apoi este preluată de la îngeri și mărturisită de către femeile mironosițe, și apoi este preluată de către cei 2 sfinți apostoli în drumul spre Emaus, care îl întâlnesc pe Hristos, nu-l recunosc, îl reidentifică în pâinea și vinul pe care le-au servit la Emaus și s-au întors să spună ucenicilor că l-au văzut pe Hristos înviat. Deci învierea este un eveniment cosmic. Este un eveniment la care participă toată creația. Vrem sau nu vrem. Vor unii sau nu vor, din fericire pentru ei, Hristos a înviat și pentru ei. Un al doilea lucru pe care mi-l transmite Evanghelia de astăzi, și o spun cu oarecare reținere, este că deși de 2000 de ani noi credem în Hristos cel înviat, Avem o cultură a morții. O cultură a morții care ne face ca de cele mai multe ori să uităm de înviere. Evangheliile, de pildă, vorbesc aproape tot timpul despre înviere, despre viață veșnică. Moartea nu este naturală trupului și nu este naturală omului. Ea nu a fost de la început, nu este dată dumnezeiește moartea, de către Dumnezeu prin creație. Moartea este apărută ca urmare a păcatului pe care primii oameni l-au săvârșit. Deci moartea nu are origine dumnezeiască, este lipsa vieții. Și cu toate acestea, deși ne dăm seama că nu este ceva în regulă, noi nu punem atât de mult accent pe viață cât punem pe moarte. Moartea ne înspăimântă, de moarte ne temem. Cum spuneam, avem atâtea exemple de-a lungul istoriei în care omul s-a străduit să arate că este mai mult slujitor al morții. Din nefericire, aceasta nu este doar în cazul unor acțiuni programate, cum ar fi războaiele. Începe de la simpla relație de familie. Și din păcate ia diferite forme. Nu e vorba doar de uciderea vieții în sine, la propriu, ci este vorba și despre ucidere de idealuri, de sentimente, de dezamăgiri și așa mai departe, unde practic tot în spiritul acela gândim, adică al negativului, al contrabucuriei, aș putea să spun chiar. Sfânta Evanghelie ne mai învață și că aceste femei mironosițe care ne sunt astăzi modele de apostolat sau de misiune, au niște caracteristici. Caracteristicile acestor femei sunt discreția, cumințenia socială și forța familială. Din punct de vedere social, se vorbește puțin, se știe că Iisus era însoțit și de niște femei. Că apostolii aveau și această... Erau niște femei în preajma apostolilor. Că Iisus adeseori se rășluia în anumite case unde Marta și Maria, de exemplu, îi pregăteau masa. Ori ele niciodată nu au ieșit în evidență prin lucruri extraordinare, ci mai ales prin discreție și prin cumințenie socială, dar de ce spun prin forța familială? Pentru că două dintre ele erau mamele a cinci apostoli. Ele au rămas în istorie pentru că au știut cum să nască și cum să-și crească copiii. Încât apostolii devin ucenicii lui Hristos. Apostolii nu sunt doar 12. Fiecare dintre noi avem chemarea de a fi apostol. Fiecare copil pe care îl învățăm credința devine un apostol. Acolo unde lucrează, în biroul de IT, el este un apostol. În școală, el este un apostol. Pe șosele, dacă este șofer, este un apostol. Și în funcție de cum le-am transmis lucrul acesta, se vede forța pe care o mamă o are în familie. Din păcate, deși spuneam, am adus elogiu activității și multe contribuții pe care femeia o are în sânul bisericii și al societății creștine, în ultimii doi ani am observat o creștere aproape alarmantă a unei tendințe contrare sau antinomice legate de contribuția femeii. De ce spun asta? Cauza că am văzut lucruri șocante mai nou, în care sunt implicate anumite persoane în așa numitele mișcări feministe. Mișcări feministe care arată grotescul. Adică femei care se dezgolesc pe stradă pentru a face solidaritate cu animalele care, a căror blană altele le poartă. Sau care aruncă cu pietre în biserica Notre-Dame din Paris. Sau care afirmă sus și tare, noi suntem stăpâni pe trupul nostru, care solicită și clamează dreptul la avort, dreptul la luptă împotriva vieții, dreptul la a schimba identitatea de femeie cu identitatea de bărbat prin operații, dreptul la schimbări estetice și așa mai departe. Deci aici văd eu undeva un mare semn de întrebare, că de asta spuneam că e frumos să spunem lucrurile cele frumoase pe care ne învață Sfânta Evanghelie, dar se vede că este nevoie de mult mai mult decât atât. Am început să pierdem simțul cumințeniei sociale. Am început să pierdem simțul discreției. Până și în toate reclamele pe care le auzim la radio, nu mai este niciun fel de discreție. Adică se dau detalii de tot ce înseamnă fiziologia și umorile trupului uman. Nu mai avem discreție, parcă nu mai avem rușinea aceea necesară. Deci trupul nu este ceva care să fie folosit, așa cum spun aceste mișcări feministe. Și ele fac lucrul acesta în numele emancipării. Emanciparea iubiți credincioși este un fenomen extraordinar de bun. Adică nu este corect ca femeia să fie considerată un fel de sclavă în casă, așa cum a fost pe vremuri. Emanciparea este foarte bună. Și spuneam la început, sunt domenii ale vieții sociale de neconceput fără contribuția femeii. Dar emanciparea trebuie să fie făcută cu un sens constructiv. Să zidească, nu să distrugă. Să sprijine viața, nu moartea. Emanciparea, deci, nu înseamnă să copiem pe ceilalți. Auzeam în dezbaterea care se poartă acum cu privire la referendumul pentru familie, că dacă în Occident se face așa, trebuie să facem și noi așa. Și am auzit destul de multe voci feminine care spun că nu este necesar. Nu mai spun de vocile LGBT, adică al celor diverși, care încearcă să spună că familia în forma ei tradițională este depășită. Și că noi, de fapt, trebuie să folosim aici și acum ceea ce așa cum vrem noi în virtutea trupul nostru, în virtutea drepturilor sau corectitudinii politice. Deci n-ar trebui să mai copiem. Vedeți că femeile mironosițe n-au făcut lucrul acesta. Ar trebui emancipare înseamnă deschidere față de ceea ce este nou, dar care nu ne diluează identitatea. Care nu ne distrage de la sensul existenței noastre. Care nu ne distrage de la vocația pe care o avem. E foarte ușor să spui că eu vreau să fiu liberă și în condițiile astea pot să trăiesc cu oricine, cu un partener, fără să-mi asum responsabilitatea acestei relații. Sfântul Apostol Pavel, din păcate, el a fost foarte progresist. A fost foarte progresist atunci când s-a gândit că în biserică trebuie să vorbească și să aibă un rol foarte important femeile. El a dat voie ca în biserică să se vorbească la liber, ar spune. La vremea respectivă, toată lumea vorbea sub influența Duhului Sfânt. Și cu toate acestea, în câteva comunități din Corint, s-a întâmplat că unele persoane au început să spună lucruri neziditoare. Am găsit într-un text unde se spunea că niște femei isterice începeau să spună tot felul de lucruri și credeau că vorbesc de la Duhul Sfânt. Atunci Sfântul Apostol Pavel ce face? După ce inițial spusese, aveți dreptul să faceți lucrul acesta, după asta spune, nu se mai poate. Și el zice către corinteni, zice, ce este, deci, fraților, când vă adunați împreună, adică în biserică, fiecare dintre voi să aibă psalm, învățătură, descoperire, limbă, tălmăcire. Dar toate să le facă spre zidire. Adică nu orice lucru. Cu alte cuvinte, disciplina de care vorbește Sfântul Apostol Pavel aici, înseamnă ca fiecare persoană să facă ceea ce este mai potrivit cu statutul și cu structura sa. Numai departe de ieri, de exemplu, a venit cineva și mi-a spus să nu fac botezul cum îl fac eu. A zis să-l fac altfel. Pentru că așa a văzut undeva în Occident, într-o biserică. E cum să fac botezul altfel dacă noi facem botezul prin scufundare de când ne știm. Așa am învățat în școală, așa facem și aceasta este tradiția ortodoxiei. Dacă l-aș fi făcut altfel, atunci poate că alte multe persoane ar fi spus că nu mai păstrăm tradiția ortodoxă. Dar vedeți? E ca și când cineva s-ar duce la... Dacă ar călători cu un aeroplan, avion, s-ar duce și a spune pilotului să nu conducă cum știe el, să conducă așa cum vrea pasagerul respectiv. Deci, cred că undeva ar trebui să fie, să avem această, să redescoperim această cumințenie socială, cumințenie de adunare, în care fiecare trebuie să știe, să aibă smerenia de a-și găsi locul și a se stabiliza în locul acela, cu pace și cu bucurie. Un alt lucru care cumva este scăpat de sub control în ceea ce privește femeia, este hirotonirea femeii. În Anglia, în Regatul Unit al Marii Britanii, în Biserica Anglicană, femeia a fost hirotonită, femeile sunt făcute preoți, începând în 1986, spunând că și ele au dreptul la preoție. Au căutat să rezolve prin aceasta o problemă. Nu mai mergeau oamenii la biserică. Și au spus că dacă va fi o femeie preot, o să vină oameni mai mulți la biserică. N-au rezolvat problema. Dimpotrivă, s-au complicat și mai mult. Am întâlnit persoane care au spus, am vrut să devin preot, deci femei, care au spus, am vrut să devin preot și mi-am ratat familia. Sau dacă se concentrează mai mult pe familie, atunci nu poate să fie și preot. Și unele dintre aceste persoane au spus, nu ne-am dat seama cât de greu e să fii și mamă și preot. Aproape imposibil. Probabil că Mântuitorul, atunci când a ales ucenicii, bărbați, și le-a spus să meargă, să vestească la toată lumea, au înțeles că în spatele acestor oameni trebuie să există niște femei care preiau alte responsabilități și care o fac mult mai bine în spațiul familial. Deci dacă cineva ar dori să facă o carieră în biserică, și aceasta nu poate să facă fără niște sacrificii. Ori dacă această persoană este femeie, atunci ar trebui să renunțe la cea mai importantă și profundă vocație ei. Aceea de profesor, a copiilor proprii, și aceea de mamă pentru copiii proprii. Rânduierile bisericii așadar sunt stabilite și nu se cer schimbate. Adică nu confundăm niște drepturi sociale, dacă bărbatul e așa, vreau să fiu și eu așa, pentru că acolo, de fapt, nu mai vorbim de spațiul credinței. Acolo vorbim despre spațiul corectitudinii politice. Acolo nu vorbim despre emancipare. Acolo vorbim despre luptă. O luptă de concurență pentru o anumită demnitate socială. Preoția nu este demnitate socială. Preoția este o slujire care presupune foarte mult sacrificiu. Și nu neapărat din partea preotului, ci din partea soției preotului. Dar nu știe multă lume lucrul acesta. Pentru că preotul nu își aparține. Preotul aparține celorlalți. Un preot care își aparține lui și este preocupat doar de el și pentru el, este numit în popor popa fără har. Iar cel care e la dispoziția oamenilor și cel care simt, care dăruiește și se dăruiește atât cât trebuie, este pe de o parte omul lui Dumnezeu, așa numesc oamenii. E omul lui Dumnezeu. Când vrei să spui despre un om că e foarte bun și foarte dăruitor, îi spui omul lui Dumnezeu. Și este omul oamenilor către Dumnezeu. Așa încât aceste lucruri, vedem, dacă nu sunt gândite în spiritul credinței, pot să ducă la manifestări nefirești. Și un ultim lucru pe care îl înțeleg eu din această Sfântă Evanghelie și care vreau să-l mărturisesc, să-l împărtășesc cu dumneavoastră, este că femeia stă la baza și dă tonul credinței în familie. Unde mama este credincioasă, copiii sunt credincioși. Unde mama este cea care stabilește, așa firavă cum este, ea stabilește aproape tot în familie. Unii iau lucrurile acestea cam în râs așa, dar este foarte important. Gândiți-vă că ultimul cuvânt, când e vorba despre tipul de zugrăvire a casei, l-are femeia. Ceea ce se cumpără în casă pentru familie și copii, l-are femeia. Ceea ce se mănâncă în casă, de post sau fără sau nu de post, îl stabilește femeia. Educația pe care o primesc copiii, stabilește ea. Modul în care este organizată familia, stabilește ea. Deci, practic, în jurul acesteia se desfășoară sau pivotează întreaga viață de familie. Și mi-a plăcut un text aici din Faptele Apostolilor, scris de Sfântul Apostol Luca, unde spune chiar de la început, în capitolul 1, Zice, toți apostolii, zice, și au intrat, s-au urcat într-o încăpere unde se adunau de obicei Petru, Ioan, Iacob, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, al lui Alfeu, Simon Zelotul, Iuda lui Iacov, și toți se rugau. Era o rugăciune împreună cu Maria, mama lui Iisus, și celelalte femei. Vedeți? Chiar de la început. Să nu creadă cineva că bărbații au anumită pondere sau un anumit favoritism. Dimpotrivă, ele erau împreună în rugăciune. Și de asta spun că femeia dă sens și ton credinței în familie. Femeile mironosițe, așadar, devin pentru noi sau sunt pentru noi modele și nu sunt modele datorită unui succes public și, sau profesional, ci mai ales prin ceea ce au făcut în spațiul lor, aș spune, spațiul lor de expertiză. Îndemnul nostru, deci, ca să închei, nu este de a căuta echilibrul, balanța. De a nu o lua nici într-o direcție, nici într-alta. Așa cum v-am spus, sunt societăți în care femeile clamează drepturi care frizează la un moment dat imoralitatea, la fel cum sunt alte societăți, de exemplu lumea islamică, unde femeia este redusă la condiția de slujitoare, de sclavă. Îndemnul nostru este pentru echilibru. Adică nici sacrificarea familiei pe altarul carierei, nici obsesia familiei în absența și absența din spațiul public. Contribuția femeii în societatea creștină rămâne, va fi, sunt convins, inestimabilă în multe domenii și mai ales în domeniul acesta al credinței. Și nimeni nu poate spune mai bine decât experiența românească, în care în contextul unui ateism programat și agresiv, copiii din România au știut atunci când s-au întâmplat lucrurile în 89, au știut Tatăl nostru, au știut elementele fundamentale de credință. Și de cele mai multe ori, asta ca o mărturisire personală, sunt emoționat. Când după fiecare slujbă, atunci când fac botezuri, eu personal îi îndemn pe toți cei care participă la botez, ca la finalul slujbei să spună rugăciunea Tatăl nostru cu toți, împreună. Și sunt simplu și sincer emoționat când văd că sunt oameni pe care nu i-am văzut în biserică, poate vin doar la evenimentul respectiv, dar toți știu să spună Tatăl nostru, toți știu să-și facă semnul crucii și toți se emoționează atunci când îl spun. Și lucrul acesta se datorează mamelor de acasă, soțiilor, adică celor care i-au învățat, fie când erau copii, fie acum când sunt adulți. Amin.